Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Ефіри Радіо Свобода у простій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Білорусі і паза яє межами проходять мероприємства, присвячені 90-м угодкам БНР. Уже традиційним місцем святкування Дня волі стала столиця Чехії – Прага. Город, який у свій час дав притулок еміграційному уряду БНР, де знаходяться могили нескольких президентів Білоруської Народної Республіки. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії відбулася конференція «Минулость, сучасність і будучення білоруської державності». У конференції взяли удел старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, намісник міністра заміжних справ Чехії Ян Когоут, старшиня консервативно-християнської партії БНР Зянон Пазняк, іншої політики, науковці, представники громадськості з Білорусі і заміжжя, розказує Олексій Знаткевич.
Былий дисидент, сенатор і міністр внутрішніх справ Чехії, керівник ініціативи «Громадянська Білорусь» Ян Румел, зачитав присутнім зворот Вацлава Гавла. У звороті, серед іншого, былий президент Чехії звернув увагу на необхідність спростити європейську візову політику у дочиненні до громадян Білорусі. Ось що сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Ян Румел.
Ми се будемо снажити ініціювати, зважте бігом чеського председництва в Європейській унії,
ми будемо спробувати, особливо під час старшинівства Чехії у розв'язі, ініціювати законодавчі зміни, каб зменшити ціни візів для білорусів. Гэтым питанням будуть займатися не тільки країни Вишеградської групи, але, я так думаю, і Данія, і інші країни, які долучаться до гэтай ініціативи. Білорусь була і є географічною і культурною часткою Європи. Коли людям не дають можливості подорожничати, гэта шкодить не Лукашенку, а найперш шкодить білорусам.
To, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bělorusům.
Старшиня Ради БНР Іванка Сурвіла у своїй промові казала про роль Білоруської Народної Республіки для усталювання білоруської державності і набиття Білорусі незалежності у 1991 році.
Так, як розвалилася совєтська турма народів, розвалиться і сьогоднішня диктатура, яка панує у Білорусі. Розвалиться, бо росте нове покоління Дашкевичів, Фінкевичів і Сєвєринців, які живуть вірою у лепшу будучиню Білорусі. І які пероймуть наші змагання за ожичавлення ідеалу 25 сакавіка.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк у своїй промові серед іншого звернув увагу на надзвичайно несприяльні геополітичні умови, у яких була обвещена незалежність БНР у 1918 році. І він так само привів паралелі з теперішнім часом, говорячи про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії, чий режим він назвав корпоративною диктатурою КГБ. Зянон Пазняк сказав, що європейські політики недооцінюють російську небезпеку.
Каб не було поздно, як ніколи було поздно у 30-ті роки, коли до влади прийшов фюрер. Це вельми істотно, бо коли Білорусь втратить незалежність, і коли російські ракети, гебійські ракети будуть стояти коля Буга, тоді буде зовсім другая розмова і про Балтійський газопровод, і про всю ситуацію. Там зовсім буде по-другому вестися говорка. Це вельми небезпечна з'ява.
Історик Сергій Абламейко засяродився на важності білоруської культури як подмурку існування білоруської нації і гарантії білоруської незалежності. І він підкреслив, що російський царизм, комуністичні влади і сучасний білоруський режим подобні у своїх діяннях по винищенні білоруської культури.
Любий культурний проєкт, фінансований на міжнародні гроші, який має на меті вертання білорусам їх страченої спадщини, хоча по вигляді копія, або знов хаваний від народу історичної правди, буде мати більше значення для демократизації Білорусі, чим утопічні конференції об змінах виборчого законодавства, які не можуть відбитися у принципі. Зміни відбудуться, коли гэтага захоче народ.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец у своєму виступі підкреслив важність адрадження християнських каштовностей у Білорусі. Менавіта Северинцу найбільш задавали питання наведники конференції. Серед іншого Павла попросили оповісти про те, як він святкував День волі у вёсці Малое Ситно, де два роки відбував покарання обмежуванням свободи за організацію масових протестів супроць фальшування референдуму 2004 року.
День волі, який відбувся у 2006 році, який був після площі, мені вельми запомнився, бо усі хіміки зібралися слухати свободу, і після того, як пройшов репортаж, задавалися питання, а що, що ж таке там святкували сьогодні? Я відказав, от день волі. Один з хіміків мене спитав, слухай, а день волі, це у смислі? День волі свободи? Або день волі, во, день волі. Я добре задумався над таким питанням. І відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначені одним словом. Це день волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец. Удельники конференції написали так само агульно-білоруську диктовку на текст прадмови Франціжка Богушевича до дудки білоруської.
Братці милі, діти землі матки моєї, вам ахвяруючи працю свою мушу з вами поговорити трохи об нашій долі-недолі, об нашій батьковій в спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай полезу мяча наш пролягая шлях, что дня губляем мы, а лишь что дня знаходим, изменяется отшай отвагой у очах и той, кто был не мы. Сьогодні спел заводить, зміняється шай, отвагой у очах, і той, хто був не ми. Сьогодні спел заводить, чиновницька шать, пляткарок громада,
Гэта песня Сержука Соколова «Войша» была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктар Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору «Бацькаўшчына» Вера Кунцэвіч і студэнтка Університету імя Янкі Купалы Христіна Марчук. Репортаж Сергія Астраўцова.
Читаю диктовку наставниця Тамара Талерчик, наставниця з великим досвідом праці, яка сьогодні знаходиться на пенсії.
Я ще раз добрий день, шановні щабри.
Добрий день.
Ви відаєте, з якою метою сьогодні проводиться диктовка? Ну, гэта з чим зв'язано? Гэтий год 2008 Організація Об'єднаних Націй визначила, що гэта год мов. Вот хутка будзе свята абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Заголовак «Родная мова». Далей дыктоўка ідзе. «Родная беларуская мова». З другого абзаца. Хто з яе не здзекаваўся, хто з ёю не ваяваў, хто не жадае, завяліце.
Дыктоўка закончылася, Тамара Талерчык кажа, што ахвоты могуць здаць яе на праверку, а калі хто не хоча, то можа взяць сабе для сямейнага архіву. Я гляжу, што ўдзельнічалі ў ёй недзе 40 чалавек, прычым мужчынаў не менш за жанчынаў, іх было прыблізна аднолькава. Тут і студэнты, і пенсіянеры, ёсць настаўнікі, ёсць выкладчыкі з навуковымі ступенямі нават, ёсць мамы з дочкамі. Христина, Христина Марчук, студент белорусской филологии. Я назирал за вашим соседом, и он, здається, заглядал. Списывал, по сути, что вы на это скажете?
Я ему не списывал, бо я не ведаю, як ставить знаки припинку, я не ведаю, где треба писать коску, а где протяжник.
Короче, вы не могли ему отмовить?
Ну, не хавала, бо хлопчик тягнется до Білорусщини, він прагне ведав. І тому я вже допомагала, бо і диктовка така криху несправдна, ні на знаку, тому я йому допомагала з радості.
Репортаж з городні Сергія Астраўцова. Сьогодні перед будинком штаб-кватери ААН у Нью-Йорку відбудеться мітинг, присвячений 90-годзю обвяшчення БНР. З 10 по 25 сакавіка на сайті Радіо Рація проводиться вікторина, приміркованая до гэтых угодкаў. Щодня визначається переможця, які узнагароджується компакт-диском «Незалежний я» з автографами любимих музыкаў. У Менскай штаб-кватери партії БНФ сьогодні відбудеться відкриття вистави «Суполки Пагоня». Вистава присвячена так само угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыяй фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квяткоўскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леанід Акаловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звертаюся до одного из удельников мероприемства Вячеслава Сивчика.
Мы уже другий раз следуем в Хатынь. Это уже традиционная акция. Установлюется память ахвяра прошлой войны. И ненавито сегодня при наведении Хатыни мы поднимали инициативу молодежной организации «Правый альянс», которые собираются 15 красовика установить память жихаров вёски Дражна Стародорожского района. Эта вёска была знищена партизанским отделом. Ведомо, что Хатынь была знищена гитлеровцами. Але и то, и другое – это наши ахвяры, и тому память их треба ушановывать.
Репортаж Северина Квятковска. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії пройшла конференція «Мінулість, сучасність і будучення білоруської державності». У конференції взяли удел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чеські політики і урадовці, представники білоруської громади. У Мінську активісти БНФ зладили екскурсію по мястинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Національну агульно-білоруську диктовку написали сьогодні білоруси у Празі, Городні і інших городах. Сьогодні у Києві почалася «Білоруська весна». Фестиваль білоруської культури в Україні організований активістами ініціативи «Солідарність». У програмі фесту – забіг на лижах по асфальті і показ білоруських фільмів. У Білорусі пройшли акції, присвячені 65-річчю Хатинської трагедії. У Гомелі міліція розпочала вечорові обходи квартиру опозиційних політиків і демократичних активістів. Аховники потребують підписати обов'язательство не удільничати у вуличних акціях до Дня волі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Два роки тому на Кастричницькій площі Мінську круглосуточно люди стояли на площі, протестуючи супроти несумлінних, на їх думку, виборів президента. Гадами днями ми даємо ефір уривки з успомінів удільників протесту. Лариса Петрова працювала доцентом кафедри економіки у Інституті предпринимательської діяльності. 19 сакавіка 2006 року їй сповнилося 70 років. Своїм студентам Петрова казала, що становча поставиться до того, коли вони будуть не на занятках, а на площі. Коли адміністрація університету довідалася, що вона носить на площу каву і харчі, їй зробили вимову. Лариса Петрова потлумачила, що, на жаль, це одне, що вона може тепер зробити для удільників акції. Тепер її нема на світі, але залишився її голос з успомінам про площу.
Я коли почула про ці палатки, які на площі стояли, я вирішила, що бідні діти там голодні і ніхто їх не кормить. І я взяла бутерброди, великий термос з кавою і пішла їх там покормити. Але коли я прийшла, то там було стільки. Приходили, правда, люди довго не затримували, хученько віддавали каву, соки різні. І забирали у них сміття, забирали великі пакети і уносили далі від площі, закидували там контейнери десь у дворах. Так що там не було ні сміття, нічого. Але вельми много було термосів з кавою, там стільки було їжі всякої, що їм би хапило надовго. Вмістилось це все в таких наметах, нових, пригожих. У одним була якби кухня, харчі були у других, вони одогрівалися, був порядок. Так що, коли розказали, що там було сміття кругом, то такого не могло бути, тому що порядок був, можна сказати, ідеальний.
Прогучав голос Лариси Петрової. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сёння на Белсаце – малая сонная мясцовасць на Маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Маці Андрея Кіма збирається передати сину у турму великодний куліч. Слідчий не долучив до матеріалу справи Сергія Просюкевича в опротку предпримальника со слідами ягоної криві. До голодовки за визволення Олександра Казуліна долучилася дочка політика Вольга. Голодовка, нагадаю, естафетна. Новини про білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Як почувається у турмі активіст Андрей Кім, якого почнуть судити 1 красовіка у Центральному суді Мінська? Я задав гэта питання маці активіста Тетяні Кім. Про здоров'я пише, що все добре. Повідомляє, що зайнявся літературними перекладами з ангельської мови. Повідомила Тетяна Кім про Андрея. 23 сіквика вона передасть сину передачу у основним харчовую, адмислово до католіцького відвідня.
Пасхою вам просив куличі, сира, колбаски, немножко, потом эти гречневые хлопья просил. Сегодня он постится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью поститься.
Активиста притурманинского руху Сергея Пасюкевича у изоляторы наведала адвокат Вера Стромковская. Сергей почал знакомиться с криминальной справой. Сябры активисты отримали у изоляторы ягоные речи, которые оборона просила долучить до материалов справы. Следчий не принял эти речи, хотя и оглядел. Активист Вячеслав Сивчик розповідає.
Це речові докази по справі, тому що одна з ігонних речів розодрана, а друга в криві. Це були ті речі, які знаходилися 21 студеня на Крестіна.
У той день, поводле слідства, Сергій Просюкевич збив міліціянта Олександра Дулуба. Але він заявляє, що гэта міліціянти його збивали до криві і ледь не забили. 12-й день іде естафетная голодовка за вызволение Александра Козулина. Позавчора до голодовки долучилась дочка политика Вольга Козулина.
Показываю наш протест, что сейчас творится в государстве. Против политических заключенных, против репрессий.
Нагадаю, праз два дні буде 2 роки, як былога кандидата на президента Олександра Казуліна змістили за крати. Беларускай апозиції шмат хто у світі домагається його визволення, як і визволення Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. У Гомелі міліція розпочала вечорові обиходи кватерів демократичних активістів. Патрульні потребують підписати обов'язательство не удільничати у вуличних акціях до Дня волі, розповідає сябра консервативно-християнської партії БНФ Владимир Шитиков.
Вчора, після 23 годин, я вже спав. Жонка розбудила мене і сказала, що к тебе прийшов участковий. Я вийшов, участковий, старший лейтенант. Треба, щоб я дав розписку, що я не буду участвувати в політичних акціях. За що я його вигнав, сказав взяти Конституцію і хоч подержати в руках її, почитати, що там написано. Це вже плохая традиція, що перед Днем волі мене задержують, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тисячні білоруські купюри. Коротше, ставлять провокації всі можливі і відправляють за решетку, щоб не участвувати в акціях опозиції.
Наведувалися міліціянти на квартиру регіонального координатора соціал-демократичної партії «Народна громада» Юрася Захаранки.
До мене так само приходили міліціанти з Совєтського відділу міліції. Погрожали адміністративною відказністю, потребували навіть підписати обов'язательство, що я нікуди не пойду на день волі. Я так лічу, що міліція такими діями спробує стримати незадоволеність в нашому громадстві цим режимом.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двоє міліціантів приходили вечором додому і до старшині городської організації АГП Андрея Толчина. Так само потребували підписатися, що він не буде удільничати у несанкціонованих масових акціях. Сьогодні у Мінську відбулася екскурсія по мястинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Її ладили активісти БНФ, розказує Олесь Дашчинський.
Екскурсія, у якої брали удел каля 50 чоловік, почалася від пам'ятника Янку Купалу. Потім молодий історик Павел Дюсеков повів громадянів до одного з будинків комплексу архірейського подвір'я.
Гэты домик заховався майже у першапочатковому вигляді. Гэта був церковно-археологічний музей. Чим він цікавий нам, з липня до жнівня 1918 року тут проводила своє посідження Рада БНР.
У теперішньому будинку театра ім'я Янки Купали у 1917 році був скликаний перший усебілоруський з'їзд, у яким брали удел 1872 делегати з усього білоруського етнічного обшару – від Смоленщини до Білосточчини. Тут прогучав заклик «Нехай живе Білоруська Народна Республіка».
Цей з'їзд відкривався під гімн «Не загаснуть зорки в небі», написаний Янком Купалом. Там лунав бел-червоний-білий стяг, був герб погоня.
У будинку былого біскупського палацу, який включає костюл Панни Марії, прийнятая перша уставна грамота БНР – її текст для удільника екскурсії зачитав сябра партії БНФ Франок Вячорка. Менавіта адсюль, по словах історика Павла Дюсекова, починається шлях Білорусі до незалежності. Потім побачили будинок, де проходили посідження білоруського народного представництва на чолі з Романом Скірмунтом. І завершилася екскурсія на вулиці Володарського, 9, де була прийнята третя уставна грамота БНР.
Менавіта тут, почавши посідження ще позного вечора, 24-го сакавіка. Яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцаю 8:25 сакавіка была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі, якая абвесціла Беларускую Народную Рэспубліку незалежнай дзяржавай.
Тэкст граматы зачытаў прысутным Франак Вячорка. Ён раздаў юбілейныя паштоўкі з выявай гэтага будынку. Удзельнік экскурсіі спадар Барыс падзяліўся ўражаннямі.
Вельмі добра было бы, каб аднавілі дом на сучаснай вуліцы Валадарскага, дзе была прынята трэцяя ўстаўная грамата. Тым больш, што падчас 90-х гадоў была выраблена вельмі прыгожая мемарыяльная шыльда, якая павінна была быць усталявана на гэтым будынку, і да гэтага часу дзяржава не дазваляе гэта зрабіць. А трэба сваю гісторыю шанаваць. Так. Шыльда ёсць, яна захоўваецца, пэўна, у Беларускім народным фронце.
Паводле Франака Вячоркі, такія экскурсіі, на жаль, не прапануюць турыстычныя установы.
Гэта будзе добрая нагода 90-годзе БНР усім турыстычным фірмам прадумаць свае маршруты, каб праводзіць беларусаў, таксама замежнікаў па памятных мясцінах БНР. Колькі БНР у свеце ведаюць, БНР прызнаюць.
Репортаж Олеся Дашчинского. Ну, а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы віншуюць з вялікаднем, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергей Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «Лад» будзе ўпершыню трансляваць велікоднае мерапрыемства з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым вялікаднем і з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Пазвольце вас павінчаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінчаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести великоносные дни, а также скрабцов братов, которые обороняют звездницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые.
У працяг темы голодовки, якую распачалі Сергей и Александр Скрабцы. Днямі да акцыі далучыліся былы міліцыянт Алег Алкаеў, лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў, Віктар Гарбачоў і Анатолій Змітровіч, грамадскія дзеячы Таццяна Ваніна і Алесь Стральцоў, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Усе яны патрабуюць вызвалення палітвязняў. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Пагаладаю ўсіх. Нічого, ані нікому не помогуць. Создаюць сябе так называемы піар. Чтобы вы поговорили о них на радио. Владимир Мозер.
Двадцатага сакавіка ў размове з журналістамі аўстрыйскага агенцтва АПА Александр Лукашэнка заявіў: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як у Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Генеральный секретарь австрийской филии правооборонной организации «Международная амнистия» Гайнц Пацельт назвал выказывание Лукашенко полным абсурдом. Водгук нашего слухача.
Конт говорки нашего батьки о стану демократии у Австрии и Беларуси. Розницу у демократии можно выказать гэтак, вобразно. В одной краине гуляют на скрипцы, а в другой сякерой рубить. По живому древу, слухач Валерий.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў мастак Рыгор Сітніца. Наш слухач ацэньвае ягоную працу.
Из Риги доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Сітніца. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению, Таких личностей у вас в эфире не очень много. Я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановные слухачи, мы удячныя за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага тэлефанавання, падказкі, прапановы будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем што нядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача цыклю «Невядомая БНР». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняга агляду я выбраў з пошты некалькіх апошніх тыдняў тыя лісты, у якіх слухачы «Свабоды» распавядаюць пераважна пра свае асабістыя паўсядзённыя клопаты і праблемы. Пра тое, аб чым гавораць з суседзямі на вясковай вуліцы ці ля пад'езду шматкватэрнага гарадскога дому. Назіранні клопаты і трывогі пенсіянера жыхара невялікага беларускага горада ў лісце Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, з якого почну сьогоднішню розмову. Слухач пише: «Люблю я вас, свободовці, за правду. Мне 71 год, але по-сапраўднаму я еще не жил и не живу. Летась у нас у городе провели усебеларускія дажынкі. Речица стала, як великодная яйка, але гэта звонку, а что внутри? Побудовали мост про чыгунку, поширили центральные вулицы, гэта добра. А ускраины, якими занедбанами были, такими ж и засталіся. Была у нас лазня, разбурили. Кажуть, з вышыні птушынага палёту кепска выглядала, псавала панораму. Цяпер на ўвесь 50-тысячны город засталася одна лазня на 13 месцаў. А на пытанне, дзе мыцца, адказ у чыноўнікаў адзін. У нас побач Дняпро. За вялізныя грошы пабудавалі амфітэатр, шэдэвр архітэктуры, які ні дня не працаваў. Цяпер яго аблюбавалі галубы, а да іх прыставілі ахову. Недавно вырашылі будаваць яшчэ і лядовы палац, паколькі наш прэзідэнт вырашыў зрабіць Беларусь хакейнай краінай. Далей у сваім лісце Леонід Цыбульскі разважае пра сістэму разнастайных адміністратыўных штрафаў, якая за апошнія гады значна пашырылася і стала больш жорсткай. Яшчэ адна цытата з ліста. «Штрафныя санкцыі цяпер на кожным кроку, усюды. Аказваецца, мы не маем права паліць расійскія цыгарэты, есці украінскае сала, паспрабуй перавязі іх праз мяжу. Спаліў туалетную паперу ў сябе ў двары, штраф. Прайшоў вуліцу без павязкі, якая адбівае святло, флікера. Таксама штраф. Не ўпільнаваў, што на гародзе вырасла каліва дзікага маку ці канаплі, плаці. Нясвоечасова прыбраў апалае лісце, таксама плаці. І за тое, што чытаеш забароненую газету, і што выйшаў на рэчку з лішнім рыбалоўным кручком, альбо злавіў больш як 5 кілаграмаў рыбы. Цікава, што саму рэчку ўлада здала ў арэнду, і ўзаконеныя браканьеры вычэрпваюць яе ўсё. Атрымліваецца так, аматар падкормлівае рыбу і ловіць на кручок, а законны браканьер не корміць, а рыбу выбірае сеткай. Што гэта за ўлада, якая дазваляе такое?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Цыбульскі з Рэчыцы. Наша радыё недавно паведамляла, што з ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, уведзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера? Пра сектантаў, якія, зачыніўшыся ў пячоры пад расійскім горадам Пензай, ужо некалькі месяцаў чакаюць канца свету, разважае ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Яроменка з Менску. Яна піша: «Людзі, якія схаваліся пад зямлю ў чаканні канца свету, пацвярджаюць маю думку, што Гасподь падвёў нас да мяжы, на якой мы павінны зрабіць выбар. Альбо схіляемся перад ім у паслушэнстве, як перад сапраўдным айцом, які жадае нам дабра і шчасця. Альбо ён павінен будзе нас знішчыць. Але, як і ў эпоху праведніка Ноя, якога сучаснікі лічылі дзіваком, назіраючы, як ён рыхтуецца да выратавання ад гневу Божага, так і ў наш час людзі не могуць зразумець учынку праведнікаў, якія замуравалі сябе пад зямлёй. Людзі працягваюць займацца сваімі мітуслівымі справамі, нібы нічога не адбываецца», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Паводле хрысціянскага вучэння, чалавек павінен ратаваць сваю душу добрымі учынкамі і думкамі, а не пошукам пячораў ды падзямелляў. Даволі наіўны разлік схавацца ад гневу Божага і ад канца свету на глыбіні некалькіх метраў ад паверхні грэшнай зямлі. Тое, што такі выбар зрабілі для сябе дарослыя свядомыя людзі, якія падпалі пад уплыў чарговага прапаведніка, што лічыць сябе выратавальнікам чалавецтва, яшчэ б нічога, не яны першыя і не яны апошнія. Недапушчальна тое, што яны пацягнулі за сабой пад зямлю і трымаюць там гвалтам маленькіх дзяцей. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Георгій Крупскі з Полацку, санітарны ўрач з больш як 30-гадовым працоўным стажам. Цяпер ён пенсіянер, але ўжо на працягу многіх гадоў змагаецца за права працягваць працаваць адпаведна са спецыяльнасцю. Пра вынікі і прычыны свайго змагання спадар Крупскі паведамляе на свабоду. У лісце ён піша: «У Полацкім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі працуюць 10 пенсіянераў прыкладна майго ўзросту на пасадзе ўрача, а мяне не бяруць нават на паўстаўкі. Падазраю, што дзейнічае сакрэтны грыф «Чужы». Калісьці галоўны ўрач сказаў мне незадаволеным тонам: «Вы сам напружана працуеце і іншых прымушаеце, такія нам не патрэбны». Я, малады энтузіяст сталінскага выхавання, успрыняў гэта тады як жарт. А вось цяпер зразумеў, што ўсё было сказана сур'ёзна. 8 год хаджу па пакутах у пошуках працы, а яны толькі перазвоньваюцца ды пасміхаюцца, назіраючы, як чужы мітусіцца. На маё месца прынялі 2 урачоў-пенсіянераў, а мне хоць бы на паўстаўкі ў Полацкі цэнтр эпідэміялогіі ці чытаць лекцыі ў медвучылішчы. У мяне ж на ўтрыманні дачка 86-го году нараджэння, якая вучыцца ў Менску ў медуніверсітэце, паведаміў у сваім лісце на свабоду Георгій Крупскі з Полацку. На свае шматлікія звароты ў дзяржаўныя ўстановы спадар Крупскі атрымлівае адказы, у якіх немагчымасць працаўладкавання тлумачыцца шэрагам аб'ектыўных прычынаў. Вось як, напрыклад, абгрунтоўвае гэта ў сваім афіцыйным адказе кіраўнік справ Полацкага гарвыканкаму спадар Лысёнак. Па-першае, піша ён у сваім лісце, спадар Крупскі не працуе ў адпаведнасці з прафесіяй больш як 8 год, а медыкі ў такіх выпадках не дапускаюцца да працы без перападрыхтоўкі. Па-другое, горад не мае патрэбы ва ўрачах-лабарантах без вышэйшай медычнай адукацыі. І па-трэцяе, гарвыканкам лічыць немэтазгодным працаўладкаванне 70-гадовага пенсіянера у той час, калі без працы застаюцца многія людзі маладога і сярэдняга ўзросту. Георгій Крупскі такім адказам абураны. Звяртаючыся да чыноўніка, ён піша: «Паважаны Лысёнак, згадайце, што ў 94-м годзе вы збіралі подпісы за Кевіча, а я за Лукашэнку, і сабраў 1170 подпісаў. Цяпер лічу, што як актыўны выбаршчык я маю права звярнуцца да прэзідэнта ў сувязі з парушэннем правоў чалавека і канстытуцыі, якая гарантуе права на працу». Звярнуцца да прэзідэнта, спадар Крупскі, вы права маеце. А ён мае права пераадрасаваць гэты ліст у Полацкі гарвыканкам, што ўжо неаднаразова і было зроблена. Гэта звычайная ў Беларусі практыка. І няўжо вы збіралі подпісы за Александра Лукашэнку ў карыслівых мэтах, у разліку на тое, што атрымаеце ад яго пратэкцыю? А ўвогуле, калі казаць пра сутнасць праблемы, то назваць беспадстаўнымі прычыны адмовы ў працаўладкаванні, прыведзеныя ў лісце гарвыканкамаўскага чыноўніка, цяжка. Магчыма, вам, спадар Крупскі, варта пашукаць занятку не ў медыцыне, а ў менш адказнай і працаёмістай сферы, дзе звычайна ўладкоўваюцца людзі сталага ўзросту, каб мець сякую-такую дабаўку да пенсіі. На заканчэнне фрагмент ліста Юрася Навіцкага з Менску на тэму рэлігійнай цярпімасці ў Беларусі. Абураючыся фактам пераследу журналіста газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога пакаралі турмой за перадрук карыкатураў на прарока Мухамеда, слухач піша: «Згадайце скандальны фільм «Код да Вінчы», які выйшаў на экраны кінатэатраў Беларусі ў траўні 2006 году. Пакуль каталікі не сталі ў пікеты, пакуль не пачаліся пасты, кіно ішло. Тыя 3 тыдні пракату не страсянулі свет, але яшчэ раз даказалі, што сённяшняя ўлада жыве не паводле закону, а паводле крымінальных паняццяў. Залішне казаць, што ў тым выпадку вінаватыя ў распальванні рэлігійнай варажнечы пакараныя не былі, і кінапракат не зачынілі. Той выпадак можна было б назваць выключэннем, калі б, аглядаючы інтэрнэт-старонкі, я не патрапіў на анекдоты антырэлігійнага зместу на сайце дзяржаўнага культурніцкага тэлеканалу «ЛАД». І тым жа вечарам 16 лютага на ўласныя вушы не пачуў на гэтым канале анекдоты пра Хрыста, пана і нячыстага, прычым даволі брудныя. Сорам такой культуры, у параўнанні з якой перадрукі Здвіжкова «Дзіцячая балбатня». Нашай уладзе дазволена здзекавацца з пачуццяў вернікаў, ухваляць людажэраў Сталіна і Гітлера, карнікаў Сворава і Мураўёва-Вешальніка, абражаць габрэяў, і з яе як з гуся вада. А ейныя СМІ, якія ўсё гэта робяць, не толькі не зачыняюцца, але існуюць за нашы падаткі. Гэта значыць, на сродкі тых, каго абражаюць. І пасля гэтага ўлада яшчэ нешта гаворыць пра падвойныя стандарты ў адносінах да яе, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што згаданага ў лісце журналіста Александра Звішкова ўлада ў выніку ціску міжнароднай супольнасці вызваліла з турмы 22 лютага. Супраць жорсткага прысуду журналісту, а яго беларускі суд за дацкія карыкатуры пакараў 3 гадамі турмы, выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментовал Валянцін Жданко. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх перадачаў.
У калекцыі мастака Алексея Марачкіна немало прадметаў, якія з рэчаў звычайных ператварыліся ў артефакты, экспанаты будучага музею. А пакуль мастак плануе зладзіць выставу.
На цэнтральным месцы бел чорна-белы сцяг спалены на палову. Ён на пляцы незалежнасці, цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту – забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. А зараз на хвалях свабоды невядомая БНР. У серыі перадачаў, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядае пра ўсходні вектар замежнай палітыкі БНР.
Москва, жнівень 1920-га. Залагодзіўшы апошнія неабходныя фармальнасці, старшыня дэлегацыі БНР для перамоваў з бальшавіцкім урадам Васіль Захарка заняў сваё месца ў цягніку, які кіраваўся праз Петраград на Рэвель, і з нецярпеннем чакаў хвіліны расстання з гэтым вялізным і бязлітасным горадам. Калі да адыходу цягніка заставалася 5 хвілін, Захарка пабачыў за вакном знаёмы твар, і настрой у яго адразу сапсаваўся. Это быў прадстаўнік наркамату міжнародных справаў таварыш Гай, які апекаваўся беларускай дэлегацыяй падчас яе месячнага бясплённага сядзення ў Маскве. Гай папрасіў Захарку затрымацца яшчэ на некалькі дзён. Васіль Захарка выйшаў і, плюнуўшы на ненавісны маскоўскі брук, панура пацягнуўся за бальшавіком. Неяк не так яно ўсё ўяўлялася, калі ў снежні 1919-га, раскалоўшы Раду БНР, ачысціўшы яе ад прапольскага элементу, беларускія сацыял-рэвалюцыянеры і сацыял-федэралісты ўзялі курс на нацыянальнае паўстанне і завязалі патаемныя кантакты з бальшавікамі, спадзяючыся на іх падтрымку. Польскія рэпрэсіі, якія расцярушылі лідараў БНР па Еўропе, на пару месяцаў паралізавалі выкананне гэтага плану. Аднак ужо ў красавіку 20-га прэзідыум Рады БНР пасылае з Берліна тэлеграму наркаму Чычэрыну з папярэджаннем, што без удзелу Беларусі ніякія перамовы паміж Польшчай і бальшавіцкай Расіяй адбывацца не могуць. Прэм'ер Вацлаў Ластоўскі, выбраўшыся з Менскага астрогу і асталяваўшыся ў Рызе, упаўнаважвае Янку Чарапука выехаць у Рэвель, тагачасны фарпост бальшавіцкай дыпламатыі, і распачаць кансультацыі з прадстаўнікамі савецкай Расіі. 25 красавіка урад БНР дасылае Чычэрыну праз Чарапука ноту з прапановаю прызнаць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах і неадкладна прыступіць да мірных перамоваў. Праз дзень Чычэрын адказаў на гэтую ноту тэлеграмай.
Так как в силу господствующих обстоятельств советское правительство недостаточно осведомлено о положении дел в Белоруссии, и принимая во внимание, что белорусское правительство действует на территории, занятой вооруженными силами страны, находящейся в состоянии войны с Советской Россией, советское правительство, ввиду дошедших до него сведений о перевороте, совершенном внутри Белорусской Рады, видит себя принужденным прежде всего запросить сведения о том, каковыми являются отношения белорусского правительства к польским оккупационным и центральным властям с точки зрения свободы волеизъявления названного правительства и той силы, которую оно способно придать своим решениям. Чичерин.
На гэты шматслоўны і блытаны тэкст Чарапук пастараўся адказаць не менш шматслоўна і блытана, і вынік не прымусіў сябе доўга чакаць. Наступная тэлеграма Чычэрына складалася ўжо ўсяго з 4 кароткіх і ясных пытанняў. Першае, на якую тэрыторыю пашыраецца ўлада ягонага Чарапуковага ўраду, другое, якімі рэальнымі сіламі валодае, трэцяе, якія мае ці можа мець перспектывы на выпадак ваенных дзеянняў, і чацвёртае, чым можа гарантаваць Расіі, што не будзе адыгрываць ролю прыкрыцця для іншых дзяржаваў. Янка Чарапук павіншаваў сябе з першай перамогай. Бальшавікі былі на кручку. Упаўнаважаны міністэрства замежных справаў Янка Чарапук, адчуваючы надзвычайную важнасць сваёй місіі, пастараўся адказаць расейскаму наркаму з належнай саліднасцю. У адказ на вашу тэлеграму, пісаў ён, паведамляю, нягледзячы на тое, што заходняя частка Беларусі ў гэтым часе акупаваная польскай вайсковай сілай, улада Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі пашыраецца і там. У гэтых месцах галоўным чынам праяўляецца актыўная дзяржаўная дзейнасць міністэрстваў унутраных справаў, прапаганды і асветы. Чарапук не стаў удакладняць, што ў першым міністэрстве была занятая толькі пасада самога міністра, а двух другіх на гэты момант наагул не існавала. У сваіх дзеяннях, пісалася далей у адказе Чычэрыну, урад абапіраецца на ўсе беларускія грамадскія арганізацыі, саюзы, кааператывы, прафсаюзы, а таксама на густую сетку сялянскіх радаў, якія ўсе працуюць пад кіраўніцтвам надзвычайных палітычных камісараў. Ваенная сіла складаецца са шматлікіх партызанскіх атрадаў, якія знаходзяцца пад кіраваннем Рады ваеннай абароны. Да партызанскіх атрадаў таксама можна далучыць беларуска-літоўскія дывізіі, якія хоць цяпер і знаходзяцца пад польскім камандаваннем, але ў неабходны момант перайдуць на бок войскаў беларускага ўраду. Адпаведная рэвалюцыйная праца ў гэтых дывізіях ўжо вядзецца. Рэшта Чарапуковай тэлеграмы была вытрыманая ў падобным аптымістычна-наступальным тоне. У канцы ультыматыўна паведамлялася, што пра перспектывы ваенных дзеянняў ды розныя гарантыі з Расіяй будуць гаварыць толькі калі яна прызнае незалежнасць БНР і сядзе за стол мірных перамоваў. Прэм'ер Ластоўскі, атрымаўшы копію гэтай тэлеграмы, чамусьці не натхніўся Чарапуковым аптымізмам і адрэагаваў рэзалюцыяй даць выгавар грамадзяніну Чарапуку за яго непраўдзівыя заявы савецкаму ўраду. Наша сіла палягае на нашым маральным праве на незалежнасць, а не на рэвалюцыйнай прапагандзе ў літоўска-беларускай дывізіі.
На хвалях Радіо Свабоды гучыць перадача «Невядомая БНР». Ля мікрафону аўтар Сергій Шупа.
Нягледзячы на няўклюдную дыпламатыю Чарапука, агульная сітуацыя на ўсходнім дыпламатычным фронце БНР выглядала шматабяцальна. 17 траўня Ластоўскі піша ў лісце сваім віленскім паплечнікам па партыі эсэраў.
«Настаў у нашым дзяржаўным будаўніцтве вельмі важны і адказны момант. Мы знаходзімся напярэдадні прызнання нашай дзяржаўнасці Антанта і Расіяй. Перамовы з Чычэрыным вядуцца аб прызнанні незалежнасці і аб ачыстцы Расіяй этнаграфічна-беларускай тэрыторыі. Яны большыя за нас, нацыяналісты, і заяўляюць, што Смаленск – велікарасійская тэрыторія. Усё ж афіцыйнае прызнанне павінна хутка наступіць».
Чичерину досилається повторна нота з пропановою признання незалежності і виводу совєтського війська з етнографічних білоруських територій. А 30 травня у Ризі на політичній нараді керівництва БНР заслуховується доклад Палути Бадунової, яка тільки що вернулася з Москви, де вела партійні перемови з російськими есерами. Під час поїздки їй удалося довідатися про неофіційну позицію большевіцького керівництва щодо Білорусі. Коли Польща буде настоювати на межах 1772 року, дик Совєтської Росії на Заході лепш буде мати межу з незалежною Білоруссю, чим з Польщею. Тим часом з большевіцькими представниками у Ревелі удалося домовитися на конт візиту у Москву офіційної делегації БНР. Делегації у складі Василя Захарки, Янки Черепука і Міхася Маркевича доручалося провести перемови об признанні незалежної Білорусі і домогчися від Москви грошової позики на суму 50 мільйонів рублів. Вацлав Ластовський передав з делегації некалькі листів до своїх московських знайомців. У листах гэтых серед іншого говорилося:
«Ми чекаємо, що найліберальніша і найдемократичніша держава і її славний, а братній нам народ російський, словом і чином помогуть нам стати вольними, знімуть з нас і ржаві ланцюги неволі, які покинув на нас ненавідний російський царизм. Ми чекаємо від великого російського народу признання нашої державної незалежності».
Не менш наївне уявлення мав Ластовський і про суадносини державних ладів обидвих країн.
Що до державної форми, то у незалежної Білорусі вона буде більш лівою, ніж у Росії, міркуючи з настрою у народі, але думаємо, що не буде вона і такою руйнуючою у переходний момент. Одним словом, наша республіка народна – а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшыя.
З такімі настроямі дэлегацыя праз Рэвель выехала ў Маскву. До Москвы на початку ліпеня доехали тільки двоє – Захарка і Маркевич, да й тіє поособку. Господари поселили їх особно – Захарку у готель «Княжий двор» на Антип'євському завулку, а Маркевича – в особняк наркомату заміжних справов на Поварской вулиці. Ніяких зносинов поміж собою яны в Москве не мели. Перемовы на початку обіцалі быць спрыяльнымі, але пасля, пад уплывам ваенных няўдачаў на Украіне, бальшавікі, каб забяспечыць свой правы флянг, 12 ліпеня з надзвычайнай паспешлівасцю падпісалі мірную дамову з Літвой, аддаўшы ёй беларускія землі Віленшчыны і Гарадзеншчыны аж да Маладэчна. Адрэзаны ад усяго свету Захарка, які выпадкова даведаўся пра гэтую навіну ў калідорах наркамату, тут жа падаў ад імя ўраду рашучы пратэст, на які, аднак, ніхто ў Маскве не звярнуў ніякай увагі. Тым часам на польска-бальшавіцкім фронте адбыліся новыя змены. І пакуль беларускія прадстаўнікі надалей чакалі працягу млявага дыялогу з маскоўскімі палітыкамі, палякі пакінулі Менск. 31 ліпеня адбылося паўторнае абвяшчэнне Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусі. Гэтым самым для Масквы беларускае пытанне было фактычна вырашанае. Саджаны з цягніка, Захарка затрымаўся ў Маскве яшчэ 3 тыдні, але затрымка гэтая не дала ніякіх вынікаў. Праўда, адзін вынік усё ж быў. У беларускіх палітыкаў настала поўнае працверазенне ў стаўленні да савецкай Расіі. 7 верасня Рада БНР і Рада народных міністраў накіравалі ноту пратэсту Парыжскай мірнай канферэнцыі.
На змену польскай акупацыі на Беларусь прыйшла новая расійска-бальшавіцкая акупацыя. Пачаліся на Беларусі ўласцівыя беларускай уладзе тэрор і гвалты. Крайнім выразам гвалту ў галіне свабоды нацыянальнага вызначэння з'яўляецца бальшавіцкі акт 31 ліпеня гэтага году, які абвяшчае Беларусь савецкай рэспублікай, сфедэраванай з Расіяй. Імем беларускага народу ўрад Беларускай народнай рэспублікі, прыняўшы ўладу ад усебеларускага устаноўчага кангрэсу, надзелены даверам усіх беларускіх палітычных партыяў, арганізацыяў і групаў, горача пратэстуе супраць бальшавіцкага акту гвалту і заяўляе, што ён разам са сваім народам будзе змагацца з накінутым яму ўжо другі раз савецкай уладай актам і з прызначаным Масквою насуперак волі беларускага народу савецкім урадам, які ўзурпуе суверэнныя правы беларускага народу.
Мірная дамова паміж БНР і Расіяй не падпісаная і дагэтуль.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.